Svätý otec František vydal 9. mája tohto roka bulu Spes non confundit, nádej nezahambuje, ktorá ohlasuje svätý rok 2025. Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík, v rámci ktorej si na pokračovanie čítame tento dokument. Reláciu pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je srdcom našej viery. Svätý Pavol, ktorý toto hlásanie zhrnul do niekoľkých slov, pričom použil iba 4 slovesá, nám odovzdáva jadro našej nádeje takto. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Kristus zomrel, bol pochovaný, bol vzkriesený, zjavil sa. Pre nás podstúpil drámu smrti. Otcova láska ho vzkriesila v sile ducha, čím sa jeho človečenstvo stalo prvotinou večnosti pre našu spásu. Kresťanská nádej spočíva práve v tomto. Tvárou v tvár smrti, keď sa zdá, že sa všetko končí, nadobúdame istotu, že vďaka Kristovi, vďaka jeho milosti, ktorú nám odovzdal v krste, život sa neodníma, iba mení. A to navždy. V krste sme totiž pochovaní spolu s Kristom a v ňom, vzkriesenom, dostávame dar nového života, ktorý rúca múr smrti a robí z neho prechod do večnosti.
Keď hovoríme o človeku, že v sebe nosí dimenziu večnosti, tak opierame sa o slova svätého Pavla, ktoré sa dajú zhrnúť do 4 slovies, ako zdôrazňuje svätý otec. Prvé je, že Kristus zomrel, druhé, že bol pochovaný, tretie, že Kristus bol vzkriesený a štvrté, že Kristus sa zjavil Kefasovi a potom 12. No a táto viera v Ježišovo vzkriesenie je základom aj pre naše postoje, ktoré si vytvárame my dnes. Človek, keď ide na pohreb, tak má 2 možnosti. Buď stojím nad hrobom a vidím iba jamu, alebo druhá možnosť, stojím nad hrobom a cítim sa prijatý otcovou láskou a teda verím, že aj smrť je dar Boží pre mňa, lebo Boh nevie brať odo mňa a ochudobňovať ma. Boh je otec, ktorý ma má rád a vie ma iba obohacovať. Čiže aj smrť musí byť nejaké pridanie k životu, nejaké obohatenie, musí to byť pre mňa zisk, ináč by Boh nebol Bohom. Teda mám možnosť mať pohľad viery a každý sa musí rozhodnúť, či chcem, aby oči videli iba jamu, alebo či chcem, aby moje oči, vôľa, rozum a city prijali koncept Ježišovej budúcnosti.
Thank you.
A ak z oči v oči smrti bolestnému odlúčeniu, ktoré nás núti opustiť tých najmilších, nie sú dovolené prázdne reči, jubileum nám ponúka príležitosť s nesmiernou vďačnosťou znovu objaviť dar tohto nového života, ktorý sme dostali v krste a ktorý je schopný premeniť drámu smrti. V kontexte jubilea je dôležité si pripomenúť, ako sa toto tajomstvo chápalo od prvých storočí šírenia viery. Kresťania napríklad dlho stavali krstiteľnicu v osemuholníkovom tvare a aj dnes môžeme obdivovať mnohé starobilé krstiteľnice, ktoré si zachovali tento tvar, ako napríklad v Ríme v bazilike svätého Jána v Lateráne. Táto skutočnosť naznačuje, že v krstiteľnici sa otvára 8. deň, deň vzkriesenia, ktorý presahuje bežný týždenný rytmus plynutia času a tak otvára kolobeh času pre dimenziu večnosti, pre život trvajúci na veky. To je cieľ, ku ktorému na našej pozemskej púti smerujeme. Najpresvedčivejšie svedectvo o tejto nádeji nám ponúkajú mučeníci, ktorí boli pevní vo viere v zmrtvých vstalého Krista a dokázali sa zriecť vlastného života tu na zemi, aby nezradili svojho pána. Existovali vo všetkých obdobiach a možno je ich teraz ešte viac ako kedykoľvek predtým. A sú to vyznávači života, ktorý sa nekončí. Musíme si uchovať ich svedectvo, aby naša nádej bola plodná. Títo mučeníci, patriaci k rôznym kresťanským tradíciám, sú zároveň semenom jednoty, pretože predstavujú ekumenizmus krvi. Počas jubilea si preto vrúcne želám, aby nechýbalo ekumenické slávenie a zviditeľnilo sa tak bohatstvo svedectva týchto mučeníkov.
Je zaujímavé, ako Svätý Otec analyzuje túto tému nádeje v súvislosti so smrťou a so životom večným. Napríklad dôležitá poznámka je, že pri smrti nie sú dovolené prázdne reči. A to si všetci uvedomujeme. Nedávno vyšiel film, ktorý má názov Kavej. Je to paródia na zvyky východniarov, na sobáše a pohreby, ktoré sa tu dejú. V tej paródii je však zaujímavé, že keď išlo o pohrebnú kázeň farára, bola povedaná veľmi citlivo, veľmi múdro a veľmi jemne. Okolo toho sú žarty a tá irónia, ale keď ide o smrť, nie sú dovolené prázdne reči. To je veľmi dôležitá poznámka, ktorá súvisí s tým, ako my nazeráme na život. A keďže v kresťanstve hovoríme o nádeji v súvislosti s našou budúcnosťou, lebo veríme, že my sme vyznávačmi života a to vyznávanie života patrí aj našej budúcnosti, ktorá nás čaká po smrti. Kedysi si pamätám, ako malý chlapec som počúval pieseň, ktorú spieval Olympik a tam bolo, že osmý den schází nám. A tu Svätý Otec vysvetľuje, že kresťania mali od začiatku krstiteľnice baptistéria 8 uholníkové, pretože symbolizovali 8. deň, čiže deň vzkriesenia. A to je veľká vec, že opierame sa o nádej, ktorá nie je utopiou, ale umožňuje nám reálne uchopiť naše dni a naplniť ich.
Čo s nami teda bude po smrti? S Ježišom je za týmto prahom večný život, ktorý spočíva v plnom spoločenstve s Bohom, v kontemplácii a účasti na jeho nekonečnej láske. To, čo teraz prežívame v nádeji, potom uvidíme v skutočnosti. Svätý Augustín v tejto súvislosti napísal: Keď sa celkom primknem k tebe, nepocítim nikdy bolesť ani trápenie. Môj život oživne, lebo tebou bude naplnený. Čo teda bude charakterizovať túto plnosť spoločenstva? Že budeme šťastní. Šťastie je povolaním človeka, cieľom, ktorý sa týka každého. Čo je však šťastie? Aké šťastie očakávame a po akom túžime? Nie je pominuteľné šťastie, prchavé uspokojenie, ktoré keď dosiahneme, žiadame si čoraz viac a viac, v špirále chamtivosti, v ktorej ľudská duša nikdy nemá dosť, ale vždy cíti väčšiu prázdnotu. Potrebujeme šťastie, ktoré sa definitívne uskutoční v tom, čo nás naplňa. Teda v láske. Aby sme mohli už teraz povedať, som milovaný, preto existujem. A budem existovať navždy v láske, ktorá nesklame a od ktorej ma nikdy nič a nikto nebude môcť odlúčiť. Pripomeňme si opäť slová apoštola. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Tak za svoj život som prečítal mnoho kníh z teológie a mnoho výkladov aj biblických, ale konečne pápež dal odpoveď, ktorú som aj ja stále cítil, ale človek sa ju bál povedať nahlas, lebo otázka je, čo to bude charakterizovať plnosť spoločenstva s Bohom? Čo to bude tá dimenzia večnosti? A on tu jednoducho použil to správne slovo, no bude to šťastie. Ale nešťastie v zmysle špirálovitej, kedy naša duša nemá nikdy dosť, ale šťastie, ktoré je povolaním človeka, je to cieľ, ktorý sa dotýka každého z nás. Čiže celovečné šťastie je niečo iné, než naša predstava o tých maličkých šťastíčkach, ktoré potrebujeme každý deň. A preto je obdivuhodné, že to Svätý Otec formuloval v tomto dokumente súvisiacom s jubilejným rokom a som presvedčený, že sa to v teológii ujme. Dosť sa o tom hovorilo v súvislosti s blahoslavenstvami, lebo aj tam je veľká súvislosť, čo sú Ježišove blahoslavenstva a naša túžba po šťastí. Ale to, že aj večný život charakterizovať ako celovečné šťastie, je veľké požehnanie pre teológiu týchto čias. A nádherné je aj vyznanie Františka ako človeka, ako kresťana, ako kňaza, ako jezuitu, keď napísal: Som milovaný, preto existujem. A budem existovať navždy v láske, ktorá nesklame a od ktorej ma nikdy a nič nikto nebude môcť odlúčiť.
Ďalšou skutočnosťou spojenou s večným životom je Boží súd na konci nášho života, aj na konci čias. Umenie sa ho často snažilo znázorniť. Spomeňme si na Michelangelovo majstrovské dielo v Sixtínskej kaplnke. Takže zahŕňalo teologický koncept času a vyvolávalo v pozorovateľovi pocit bázne. Ak je správne pripravovať sa vedome a veľmi vážne na okamih rekapitulácie nášho života, zároveň tak musíme vždy robiť v perspektíve nádeje, teologálnej čnosti, ktorá nás drží pri živote a umožňuje nám neprepadnúť strachu. Súd Boha, ktorý je láskou, nemôže nevychádzať z lásky, osobitne z toho, nakoľko sme ju praktizovali alebo nepraktizovali voči tým najnúdznejším, v ktorých je prítomný sám sudca Kristus. Je to teda iný súd ako súd ľudí a pozemských súdov. Treba ho chápať ako pravdivý vzťah k Bohu láske a k sebe samému v rámci nepochopiteľného tajomstva Božieho milosrdenstva. Sväté písmo v tejto súvislosti hovorí: takým počínaním si poučil svoj ľud, že ten, kto je spravodlivý, má byť ľudomilný. Svojim synom dal si nádej radostnú, že im dávaš príležitosť na pokánie, keď zhrešia, keď zasa budeme my trestaní, aby sme tiež zľutovanie čakali. Ako napísal Benedikt XVI. Vo chvíli súdu zakúsime a príjmeme túto prevahu jeho lásky nad všetkým zlom vo svete i v nás. Bolesť lásky sa stane našou spásou a našou radosťou. Súd sa teda týka spásy, v ktorú dúfame a ktorú nám Ježiš získal svojou smrťou a vzkriesením. Má nás otvoriť konečnému stretnutiu s ním. A keďže v tomto kontexte si nemožno myslieť, že spáchané zlo zostane skryté, je potrebné ho očistiť, aby sme mohli definitívne prejsť do Božej lásky. V tomto zmysle možno pochopiť potrebu modliť sa za tých, ktorí ukončili svoju pozemskú cestu, ako solidaritu v príhovore prostredníctvom modlitby, ktorý nachádza svoju účinnosť v spoločenstve svätých, v spoločnom pute, ktoré nás spája v Kristovi, prvorodenom zo stvorenstva. Jubilejné odpustky sú v sile tejto modlitby osobitným spôsobom určené tým, ktorí nás predišli, aby sa im dostalo plnej milosti.
K nádeji patrí aj téma smrti, ale aj téma posledného súdu. Pričom Boží súd, ako o ňom uvažuje pápež František, nie je v zmysle nejakých ľudských súdov, pretože to, čo my vidíme v súdnictve okolo nás, stratilo svoju autoritu. Jednak vidíme, že najvyšší sudcovia, alebo ústavní sudcovia, alebo krajskí sudcovia. Proste v našom okolí sú sudcovia za korupciu odsúdení a celé, keď vidíme, ako sa predlžujú súdne spory a ako sa vo veciach koná alebo nekoná, no tak celé to súdnictvo sa dostalo do veľmi zvláštneho svetla a potrvá mnoho rokov, kým sa to očistí. Kdežto, keď hovoríme o Božom súde s každým človekom, tak ide o to, aby sa preskúmal pravdivý vzťah náš ľudský k Bohu láske. A to sú témy, ktoré sa týkajú každého v zmysle našich skutkov. Predchádzajúci pápež Benedikt XVI. Vo svojich dielach veľmi pekne na túto tému uvažuje a napísal, že vo chvíli súdu zakúsime a príjmeme prevahu Božej lásky nad všetkým zlom vo svete i v nás. Bolesť lásky sa stane našou spásou a našou radosťou. Čiže budeme smutní z toho, že sme nemilovali tak a toľko, ako uvidíme, že sa dá v poslednej chvíli. A preto človek potrebuje aj určité očistenie, aby mohol prežívať večnosť s Bohom. A to už sa týka témy aj odpustenia a aj odpustkov, o ktorých bude reč v nasledujúcich kapitolách tohto dokumentu.
Odpustky nám v skutočnosti umožňujú objaviť, aké neobmedzené je Božie milosrdenstvo. Nie je to náhoda, že v staroveku bol pojem misericordia, milosrdenstvo, zameniteľný s pojmom indulgencia, odpustenie. Práve preto, že má vyjadrovať plnosť Božieho odpustenia, ktoré nepozná hranice. Sviatosť pokánia nás uisťuje, že Boh zotrie naše hriechy. Vracajú sa tu na myseľ slová žalmu plné útechy. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Sviatosť zmierenia nie je len krásnou duchovnou príležitosťou, ale predstavuje rozhodujúci, zásadný a nevyhnutný krok na ceste viery každého človeka. V ňom dovoľujeme Pánovi, aby zničil naše hriechy, obnovil naše srdcia, pozdvihol nás a objal, aby nám dal poznať svoju nežnú a súcitnú tvár. Neexistuje totiž lepší spôsob, ako spoznať Boha, než sa s ním zmieriť a okúsiť jeho odpustenie. Nezriekajme sa preto spovede, ale znovu objavme krásu tejto sviatosti uzdravenia a radosti, krásu odpustenia hriechov.
Čítame si dokument, ktorý súčasný pápež František vydal v máji tohto roku 2024 a súvisí s jubilejným rokom, ktorý sa chystá na budúci rok 25. A v rámci tejto témy otvára aj článok o odpustkoch a samozrejme, kým o tom bude hovoriť, tak musí sa dotknúť sviatosti zmierenia, čiže Božie milosrdenstvo a odpustenie spolu súvisia. No a sviatosť zmierenia, sviatosť pokánia, ako prejav Božej lásky voči každému človeku, je uchopiteľný tam, kde človek si prizná svoju nedostatočnosť, svoje limity, svoje sebectvo, kde hodnotí seba človek v pravde. Veľa žalmov rozpráva na túto tému Božieho milosrdenstva, lebo žalmy sú modlitby starozákonných ľudí a ten postoj človeka voči Bohu alebo potreba očistenia, odpustenia nám zostávajú stále, hoci sme veľa sa vo vývoji ľudstva zmenilo z hľadiska technického, ale čo sa týka vnútorného hodnotového života, tak vidíme, čo je nám spoločné aj s predchádzajúcimi storočiami. Slovo odpustky samozrejme zo školy poznáme ako slovo handlivé, nepríjemné, pretože nám to bolo vykreslené ako kúpenie si odpustenia. To znamená, že keď niekto dal nejaké peniaze na chrám alebo na baziliku svätého Petra, tak mu boli odpustené hriechy. A toto, takýto výklad je tendenčný, skresľujúci, nevystihujúci, nechápajúci podstatu. Lebo musíme zajsť tak do 9. 10. storočia, lebo v 8. storočí začala ušná spoveď a vykonanie tejto spovedi v tom 10. storočí súviselo s tým, že ak človek povedal svoje hriechy, kňaz mu stanovil pokánie, potom nasledovalo obdobie niekoľkých mesiacov alebo rokov, kedy pokánie bolo treba splniť a potom prísť a dostať rozrešenie. Čiže to malo fázy. Pokánie. Nebolo to tak, ako dnes pri jednom obrade sa dosiahne všetko. Samozrejme, že vývoj smeroval potom k tomu, že príkaz vykonať nejaké pokánie sa skracoval a mohol sa zmeniť na prisľúbenie alebo na nejaký úkon, ktorý bol kratší, aby pri tom istom obrade dostal kajúcník aj rozhrešenie. A samozrejme, že medzi pokuty mohlo patriť aj to, že niekto urobí veľký dar pre chudobných, chorých alebo pre nejaké sociálne účely. Čiže tak ako bežným pokáním bola vtedy púť, keď niekto dostal za pokutu ísť na nejaké putné miesto a to trvalo nejaké obdobie, no tak to bola veľká pokuta. Takisto za krádeže alebo za vraždy mohla byť pokuta, ktorá sa vzťahovala na nejaký veľký finančný dar. Toto všetko, tieto stopy vo vývoji máme, ale dôležité je pochopiť ducha tohto pokánia a ten duch pokánia bol vždy rovnaký. Človek chcel zmierenie s Bohom a vedel k tomu Božiemu daru priradiť aj nejakú svoju činnosť, aby sa prejavila jeho vonkajším spôsobom jeho vôľa a túžba po zmierení.
Relácia Výber z pápežských encyklík sa dnes končí. Čítali sme si v nej z buly Spes non confundit, nádej nezahambuje, od svätého otca pápeža Františka. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Požehnaný.